Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a jeho učedníky. Když to viděli farizové, řekli jeho učedníkům, proč váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to zaslechl a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená, milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Slyšeli jsme slovo Boží. A spravedliví a hříšníci většinou svými lidé nemáme rádi. Poukazujeme na to, co druhý dělal, a přitom nechápeme, že před Panem Bohem je ještě o něco jiného. Už tam první čtení je řeč o tom, že prorok pobízí izraelský národ, snažme se poznat Hospodina. Tady má to být snaha poznat, jaký Bůh je, seznámit se s ním. Když se dva lidé seznámí, třeba se podomovat rádi, tak oni se poznávají čím dál víc. To je to, snažme se poznat Hospodina, jako jitřenka, jež vysvítne, přijde k nám jako dech. A ti, kteří se potom znají s Bohem, tak je naplní zvláštní světlo vnitřní. Protože Bůh je světlo a není žádná tma. Každý, kdo se stýká s Bohem, je plný toho světla. Přijde k nám jako dech. A jsem si říkal, že ti, kteří přibývali to čtení, možná je právě dali kolem svatého Medarda. Když přichází mnoho deště, všechno roste, bují, zelená se. A tak může být i lidské duši, která se stýká s Bohem. Snažme se poznat Boha. Bychom poznali jeho milost. On ji dává těm, kteří se k němu přibližují. Jako jarní déšť, který zavlaží zemi. Ale proč si stěžuje, co mám s tebou dělat, Efraime, co mám s tebou dělat, Júdo? Vaše láska jako raný mráček, jako rosa, která zdáhne mizí. Raný mráček, který víte, odfouká. Jsou lidé, kteří ještě tak ráno třeba se uschopí se pomodlit. Ale pak celý den zapomenou na Pána Boha. Proto jsem vás vzdělával skrze proroky a zabíjel slovy svých úst. Proroci byli ti, kteří se snažili vždycky ten národ očistit od toho, co je světské, od model okolních národů. Židé je viděli a napodobovali. Proroci byli jim velmi často nepříjemní, protože měli velké požadavky. Tak se může stát, že třeba i kněz může být těžký tomu společenství, protože pořád jaksi osekává od toho, co je světské, co není Boží, co nepřichází od Boha. Dokonce to říká, vzdělává skrze proroky, zabíjá slovy svých úst, ale to není, že by Bůh chtěl zabít někoho. Nejprve chce umrtvit v člověku to, co je příliš pozemské a nízké. Co je pozvednout tomu, co je Boží a nebeské. Má spravedlnost vychází jako světlo, lásku chci, a ne oběť. Milosrdenství chci, poznání Boha je víc než celopaly, víc než všechny oběti. A možná, že také vybrali to čtení právě kvůli evangeliu, kde se o milosrdenství velmi více říká. Poznání Boha, láska k Bohu, je víc než všechny oběti a dary, říká farizeus jeden Ježíšovi, když se vyptává na to, co je nejdůležitější v Božím zákoně. A on mu říká na to, ano, ty nejsi daleko od Božího království. Tady můžeme dělat mnoho věcí, můžeme být i úspěšní v životě, ale kdybychom zanedbali lásku Pánu Bohu, tak jsme to udělali velké kroky mimo cestu. Tou cestou je láska k Pánu Bohu. Ráno, když se modlíme, měli bychom ji načerpat, měli bychom ji v sobě vzbudit a potom z ní žít celý den. Modlíme si, že láska Pán Bůh je největší přikázání. A Bůh si to vyžaduje. Lásku chci. Dokonce té ženě, která mu dala napít ústavnice Jakubovi, ty samařence říká, ti, kteří Boha milují, uctívají ho v duchu a v pravdě. A Bůh si vyžaduje mít takové ctitele. Když to ta žena slyšela, ona pořád myslela ještě na tu vodu pozemskou. Ale Bůh mluvil o vodě Ducha Svatého, kterou chce naplnit toho, kdo ho ctí. Kdo žije správně, tomu ukáže Boží spás. V tom žalmu zde je, jak si napsáno, že Bůh nepotřebuje tvoje oběti, celopaly a maso z bíku, co pak on pije, kozlí krev, říká těm Židům, kteří přinášeli za rok tisíce obětí v chrámu. Přinášel Bohu věď chvály, čili chválku. Vzívej ho, plň nejvyšším své sliby, svoje závazky, to, že si mu dal jednou svůj život na svatém křtu. A pak tě vysvobodí a budeš mě ještě více chválit. Poznáš, co to je skutečná radost od Boha. Je to jistě na adresu těch farizeů, kteří byli dokonalí ve všem, ale nepoznali, co to je láska. Ježíš potom někde v Evangeliu říká, poznal jsem vás, že nemáte v sobě lásku k Bohu. Kdybyste ji měli, přijali byste Mesiáš. Tak poznání Boha je něco, co hluboce zasahuje do srdce člověka. Co naplňuje krásou od Ducha Svatého. Dneska bude vyřmování v Božském týmě. Všichni se na to těší. Je to jistě obnova celé farnosti. A tak jsem vás také chtěl pozvat, pokud máte možnost, přijďte tam, abyste také v sobě obnovili ty dary Ducha Svatého, které jste možná kdysi přijali při vyřmování. To se totiž dotýká všech těch, kteří budou přítomni. Poznání Boha je dokonalé zasvěcení Bohu svého života, jak to udělal Abraham. Zde svatý Pavel ve druhém čtení vyzdvihuje Abrahamovu víru a naději, že on doufal a nepřestal věřit. Věří, že se stane otcem všech národů, mnoha národů. Ale musíme přiznat, že on to viděl moc po lidsku, že už mu bylo moc roku a neměl potomka. A tak hledal způsob, jak mít potomka, dítě. A pak měl dva syny, dokonce ten jeden, ten starší, dokonce toho mladšího zkazil. A už to Pavel zde říká, že byl pevně přesvědčen, že Bůh má dost moci, aby splnil, když mu něco slíbil. A proto mu to bylo uznáno za spravedlnost. To všechno říká kvůli nám. Abraham se stal otcem mnoha národů proto, že z jeho národa vzešel Kristus, který je vítězem nad smrtí. A to Abraham samozřejmě nemohl všechno vědět, ale měl věřit. To Bůh po něm chtěl. Tak ani my nemůžeme vědět, co všechno Bůh učiní v budoucnosti. Ale po nás chce živou víru. Čili Abraham měl poznání Boha takové, které druzí okolo neměli. On dokonce Bůh k němu mluvil. Dal mu veliká zaslíbení, ale lidsky vzato Abraham na konci života, když měl před smrtí, tak viděl jenom dvě svoje děti. A to ještě ten jeden vůbec nebyl z toho zaslíben. Víte, věřit Pánu Bohu a poznávat Boha, to je mnohem něco vyššího, než jenom pozemské věci. Velice bych vám doporučoval si přečetlí z první knihy Možíšovy od 12. kapitoly do konce. Tam byste více poznali, co byla Abrahamova víra. Jak byl často zkoušen, ale Bůh se zavázal, že ho nikdy neopustí. Poznání Boha je víc než celopád. Dokonce, když měl obětovat svého syna, Bůh mu zadržel ruku. Říká mu, Abrahame, Bůh tě jenom zkoušel. Poznání Boha je také ve zkouškách. Poznání Boha je víc než všechny oběti a dary. Nemusel obětovat svého syna. Mluví se někdy o Dostojevském, který byl velmi zkoušen ve víře, a který napsal několik románů, ve kterých se to odráží. Jednou prý uviděl ikonu Krista a ta ho tak hluboce zasáhla, že mu to stačilo na celý život. Manželka tam byla s ním, viděla, že prostě je v extazi, vzala ho za ruku a odvedla ho pryč. On později řekl, že to byl takový zážitek, který mu zůstal na celý život. Vypráví se nebo mluví se o ruském národě, že znovu má přijít obnova z východu. Samozřejmě nevíme, nemůžu nic o tom říct. Ale já jsem vykladl otázku, ten národ, který tolik prožil utrpení, takovou hroznou zkázu, takové ponížení, v podstatě úplně zničení, ten asi musí být hluboké poznání. Trpením se někdy prochází k velkému poznání, tak je Pána Boha. A ti, kteří žijí světsky a jenom mají to, co se jim zamane, jak ho mohou více poznat. Přečtěte si to o tom Abrahamovi, abyste pochopili ta slova, že Abraham byl naprosto přesvědčen, že Bůh má dost moci, aby splnil, co slíbil. A někdy se všem kladu otázku, čekal mi ještě něco od Pána Boha. Nejsme už zcela někde jinde, nejsme zabloudili v tomto světě, že už s ním vlastně moc nepočítáme. Nejsme na to možná jako ten celník Matouš, který už s Bohem moc nepočítá. Možná, že také viděl někdy nebo doslechl se o Ježíšovi, který má svoje apoštoly. Možná, že byl také nespokojen se svým životem ještě. Zelníci totiž byli lidé, kteří byli posmívaní, kteří to byli kolaboranti s Římany, kteří vymáhali daně na vlastním národu a tyto daně potom dávali cizincům. Cizincům, kteří okupovali vojskem, kteří je ponižovali. Jistě si pamatujete dobu minulou, že mi tak bylo. Mohlo to být třeba mnohem dříve. Se říká, že doby Metternicha tady byl spousta donašečů a unavačů. Co to za nacistů, že? Nebo později ještě. Není ten národ tím trošku jako poznamenán, že to se nemůže narovnat, že nemá páteř. Ale oni ti celníci, jak o nich slyšíme, oni tato byli úplně stejně. O to větší překvapení potom bylo, když Ježíš šel kolem jeho celnice a říkal mu Matouši, pojď za mnou. Možná, že už svůj život vůbec nepočítal, že by ho nějak mohl změnit. Ale to setkání s Kristem, to pojď za mnou, se ho tak hluboce dotklo, to se dotýkalo jeho srdce, že čteme, že všecko hned opustil, nechal to tam být a šel za Ježíšem. To byla proměna jeho nitra, jeho srdce. A potom následkem a důsledkem toho bylo, že pozval také svoje přátelé všecky, uspořádal velikou hostinu pro mistra Ježíše, který mu prokázal takovou čest a takovou milost. Víte, lidé, kteří mají mnoho přátel, když se obrátí, tak všechny tyto přátelé přitáhnou na to nadšení, které sami prožijí. Není to právě potřeba takových lidí dnes. A ještě ke všemu, on byl člověk, který měl školy, který měl počítat, že já musel také vykazovat těm Římanům, či musel mě psát, musel mě číst. On to všechno potom použil později jako evangelista, když se psal životopis Kristu. A tak lidé, kteří mají i velké, jak si bych řekl, schopnosti a jsou vzdělání, mohli by to použít pro šíření Boží slávy a pro Krista, pro jeho hlása. A tak tedy, jestliže máš i takové schopnosti, přemýšlej, jak bys to použil pro šíření víry. Co bys mohl udělat? Co ty, Augustin dokonce říká, nepokladaj se za hříšníka jako Matouš, pokladaj se za nehodného, nepak věc, že i tebe mistr volá, pojď za mnou. Kolik to bylo lidí, kteří evangelium Matoušovu si přečetli, nikdy je nespočítal, na které to mělo veliký vliv na jejich obrácení. Ovšem, pak jsou tady farizové, kteří většině vidí nějaké hříchy těch druhých, poukazují na ně. Jak to, že váš mistr jí s celníky a hříší? On se stýká s celníky a hříší? To nebude mesiáš. Jak to? Právě proto on přišel, ty přišel zavolat, který volá každého z nás, i mě, i tebe. Odpověz na to volání. Zanech všecko, nech se získat jeho lásku. Ježíš na to odpovídá těm farizeům, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Ti, kteří jsou odsunutí ze společnosti, veřejní hříšníci, bezpáteří, ti potřebují lékaře duše, to jest Krista, potřebují jeho milosrdenství. On chce milosrdenství a ne oběti vaše, říká jim. Přitom to byli farizové a velekněží, kteří přinášeli spoustu obětí v chrámě, kteří mysleli, jak Boha ctí a ctili dobře, ale nepochopili, jak říká Ježíš, nepozná jsem od vás lásku a milosrdenství. Milosrdenství chci a ne oběť. Milosrdenství by bylo, kdybychom my také těm druhým o tom milosrdenství vyprávět. Kdybychom jim snažili se vyprávět o Boží lásce, jeho dobroti. Naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Či to se člověk musí učit, aby to ve svém životě dělal, uplatňoval. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšní. No, ta poslední věta, který mi říkal, říkal jsem si, no možná je, Pane Bože, ještě nejsem pro tebe takový hříšník, abys přišel, abys mě povolal. Jistě, že to není třeba se stát hříšníkem a pokazit se, aby nás Bůh volal. Bůh totiž volá každého v té chvíli na tom místě tak, jak je. A takového, z takového místa je třeba poslechnout a následovat a nebát se, že by nás nepřijal. On je totiž milosrdenství a láska. Láska a milosrdenství. Jednou jsem si dal tu práci, jsem to hledal v písně svatém. Našel jsem vám snad asi 200 míst, kde se mluví o milosrdenství a lásce Boží k těm, kteří to nejvíce potřebují. A když se modlíte růženec, a já doufám, že se ho modlíte, tam se říká v té modlitbě svatými, Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Já si teď nemůžu spojit to dál. Čili dodám všechny duše, zvláště ty, které toho milosrdenství nejvíce potřebují. To všechny duše a zvláště ty, které nejvíce potřebují, tedy hříšníci, potřebují milosrdenství, o to se modlíme. A prosím vás, abyste tu modlitbu Rušence zde předemší svatou pravidelně konáme. To je nejlepší příprava na mši svatou.